Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Forrige gang vi var sammen, så talte vi om Guds pakt med Abraham. At Abraham kom inn i en dyp søvn, nesten som i en koma, og Gud gjennomførte pakten. Og at Abraham var i denne dype søvnen fordi at han egentlig ikke kunne bibringe noe til pakten, for Gud var den som ga. Og der tror jeg vi skal ta opp tråden igjen også i dag. Og vi nå midt i det 15. kapittel og vil om litt sitere vers 13, så følg med i din egen bibel om du kan. For år siden var det en kvinne som sendte gutten sin til et universitet. Da han kom hjem igjen hadde han mistet sin barnetro. Hun snakket med ham og fortalte hvor vidunderlig Gud var, og at hun var viss på sin frelse. Sønnen var blitt meget skeptisk og kjente seg utfordret, og så sa han, «Hvordan vet du at du er frelst? Din lille sjel betyr ingenting.» Han begynte å sammenligne henne med det veldige univers og sa at Gud hadde glemt henne bort, og at hun ikke kunne være sikker på sin frelse. Hun sa ikke noe til å begynne med, men bare serverte frokosten. Etter at den var ferdig, satt hun seg ned med ham og sa, «Vet du, gutten min, at jeg har tenkt på det du sa. Kanskje du har rett. Kanskje min lille sjel ikke betyr så mye, og kanskje, sammenlignet med Guds veldige univers, så vil han ikke savne meg i det hele tatt. Men om han ikke frelser meg, så kommer han til å tape mer enn jeg kommer til å tape. Jeg ville bare miste min ubetydelige lille sjel.» Men han ville miste sitt rykte, fordi han lovet å frelse min sjel. Han var enig med meg om å gjøre det, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Mine kjære lyttere, Gud er den som har gått hele veien. Gud opprettet kontrakten. Og så leser vi fra skriften. Og Gud sa til ham, «Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflytter i et land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i 400 år. I skriften er det forutsatt at det hebraiske folket ville bli drevet ut av landet 3 ganger. Dette er første gangen. Det er også forutsagt at de ville vende tilbake til landet, og det gjorde de denne gang. Senere kommer det babyloniske fangenskap. De ble ført bort, og de vendte tilbake. I år 70 etter Kristus ble Jerusalem ødelagt, og for tredje gang ble de atspredt. De har aldri vendt tilbake fra det. Det at de nå er i landet er ikke den fulle oppfyllelse av skriften, men ifølge Guds ord vil de komme tilbake en dag nøyaktig slik som profetert. Men det folket de må trelle for, vil jeg også dømme, og siden skal de dra ut med mye gods. Og du skal gå bort i fred til dine fedre. I en god alderdom skal du gå i din grav. De kom ut av Egypt med mye gods, men Abraham, naturlig nok, levde ikke så lenge at han fikk se det. I det 4. slektsledd skal de komme tilbake hit igjen, for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål. Gud sier til Abraham, «Jeg kan ikke plante dere fullt og helt i dette land nå, fordi jeg elsker amorittene også, og jeg ønsker å gi dem en sjanse til å vende seg til meg.» Og Gud ga amorittene 400 år. Det er en lang tid, ikke sant? For å se om de ville vende seg til ham. Den eneste i landet som vendte seg til Herren var en kananittisk kvinne, horen Rahab. Hun vendte seg til Gud. Hun trodde ham. Alt Gud ber deg om er å tro ham. Gud gav amorittene denne lange og viktige mulighetenes periode. Da solen var gått ned, og det var blitt stummende mørkt, viste det seg en rykende ovn og en flammende lue som for fram mellom kjøttstykkene. Begge disse taler om Kristus. Ovnen taler selvfølgelig om dom. Ilden taler om hans lys, varme og hans ånd. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven Eufrat, landet som tilhører kenittene, kenisittene og kadmonittene, hetittene, perisittene og refaittene, amorittene, kananeene, girgashittene og jebusittene.» Nå merker Gud ut landet som han lover Abraham. Merk deg nå. Hva lovet Abraham? Ingenting. Han trodde Gud. Og Gud vil frelse deg og meg på samme måte. Frelse deg ved nåde. Om du vil tro det han har gjort for deg. Dermed så slutter vi det 15. kapittel. Og så går vi over til det neste. Det 16. kapittel. Og når vi kommer over til dette kapitlet, så må jeg bekjenne at jeg skulle nesten ønske at det ikke stod i Bibelen, at Gud hadde utelatt det. Etter at Abraham løftet seg til de himmelske sfærer i kapittel 15, og virkelig må si at han sto på troens høydedrag, så må vi også si at han ikke er fullkommen. I kapittel 16 ser vi hvordan denne mannens tro klapper sammen i forholdet til Sarai og Hagar, den egyptiske hushjelpen. Her har vi både Sarais og Abrahams vantro og Ismaels fødsel. Dette er en baksmell i forhold til de vidunderlige tingene som hendte i det foregående kapitlet. Sarai, Abrahams kone, fikk ingen barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hager, sier skriften. Abraham fikk to ting i Egypt som virkelig skapte vanskeligheter for ham. Det ene var rikdom, og det andre var denne lille egyptiske trellkvinnen. Sarai sa til Abraham, «Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abraham gjorde som Sarai sa. Det som Sarai foreslo, var vanlig praksis i de dager. Når en hustru ikke kunne få barn, så gikk de ansvaret til konkubinen. Men si ikke med det at Gud godkjente den ordningen. Nei, Gud godkjente den ikke i hele tatt. Dette var Sarais idé, og Abraham hørte på henne. Det ser ut til at han overgir sin stilling som hjemmets overhode og følger hennes forslag. Etter at Abraham hadde bodd 10 år i Kanaan, tok hans kone Sarai sin trellkvinne Hagar fra Egypt og lot sin mann Abraham få henne til kone. Denne lille egypterinne blir en konkubine eller elskerinne om du vil, og det er ikke etter Guds vilje. Gud vil ikke akseptere dette avkommet i det hele tatt. Han vil ikke. Hvorfor? Fordi det var galt. Si ikke at Gud godkjente dette. Alt du kan si er at dette står i skriften fordi det er et historisk faktum. Han hadde omgang med Hagar, og hun ble med barn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på sin matmor. Hagar sa, «Jeg har gitt Abraham et barn, noe Sarai ikke kunne, og derfor så hun ned på Sarai.» Da sa Sarai til Abraham, «Du har ansvar for den urett jeg lider. Jeg har selv latt deg ta min trellkvinne i favn, men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal avgjøre saken mellom meg og deg.» Gå ikke forbi dette verset. Si ikke at Gud godkjente dette forholdet. Gud sier at det er galt, og nå ser også Sarai at hun har handlet feil. «Du har ansvaret for den urett jeg lider.» Nei, det er hun som har feil og bærer ansvaret. Gud vil ikke akseptere dette, og det fører til hjerteskjærende fortvilelse for den gamle Abraham. Men, ser du, roten til alt dette ligger i at Abraham og Sara ikke virkelig stolte på det som Gud hadde sagt, og stolte på Gud som de burde. Ved denne tiden er Abraham nesten 90 år gammel, og Sara 80. De har vel dratt den slutningen at de ikke kommer til å få noen barn. Sarai ville vel kanskje rationalisere og si, kanskje dette er måten Gud ønsker å gjøre det på, for dette er vanlig i våre dager. Ja, det var vanlig på den tid, men det sto i kontrast til måten Gud ville gjøre tingene på. Vi får et feil inntrykk om vi tror at Gud godkjenner dette fordi det står i Bibelen. Bibelen er inspirert også på den måten at den gir et nøyaktig bilde. Men det er mange ting Gud ikke godkjenner i det som er gjengitt i hans ord. De moralske konsekvenser som du og jeg leser inn i dette finnes ikke her i den historiske gjengivelse. Abraham og Sarai vokste opp i Ur i Kaldea, hvor dette var en vanlig praksis, og det moralske elementet i denne handlingen var ikke for dem noe galt. Det fryktelige var at de ikke trodde Gud. Det gale som de gjorde ved at Abraham tok Sarais trellkvinne Hagar var en synd, og Gud behandlet den som det. Også i dag understreker vi at å ta en elsker er en synd, men vi legger ikke mye brett på den vantro som ligger bak. Og likevel så var vantroen det vesentligste punktet her. Det var atskillig sortere enn det å ta en elskerinne. Abraham sa til Sarai, «Du rår vel over trellkvinnen din. Gjør med henne som du synes.» Og Sarai var hard mot henne, så hun rømte sin vei. Hagar flyktet. Og det ville sannsynligvis bety døden for henne, og ganske sikkert for det barnet hun bar. Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. Jeg er tilbøyelig til å tro at denne engelen fra Herren ikke er noen annen enn Kristus selv. Dette er så typisk for ham. Han er alltid på utkikk etter det som er tapt. Og Hagar var kommet ganske langt hjemmefra. Han sa, Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarte, jeg har rømt fra Sarai, min matmor. Da sa Herrens engel til henne, vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd. Og han fortsatte, stor vil jeg gjøre din ett, så tallrik at ingen kan telle den. I det fjerde kapittelet i Galaterbrevet bruker Paulus dette som en allegori, et symbolsk bilde. Han taler der om Hagar og hennes barn som et uttrykk for Sinai-fjellet, der Mose lov ble gitt, og han taler om denne lovens fangenskap. Deretter taler han om Sara som den som er fri. Og poenget her er at den som tilhørte Abraham var Sara. Hun var hans hustru. Mange mennesker vil ta en annen posisjon. De ønsker å være under loven, men som troende er vi blitt bundet til Kristus. Menigheten er blitt viet til Kristus, sier Paulus, som en jomfru, og vil en dag være Kristi brud. Og derfor vil jeg si, legg dere ikke inn under lovens åk. Loven er noe annet enn du og jeg trenger, på samme måte som Hagar. Og det er det Paulus peker på i Galaterbrevet. Dette kommer til å bli en stor sorg. Ikke bare for Sarai, det var det allerede for henne, men det kommer til å bli en enda større sorg for Abraham senere. Hagar kommer nå tilbake for å føde en gutt, den gutten som dermed er Abrahams sønn.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.